fortaleza. Vou navegar, perica, me apaixonar. Vou navegar, pumba, foi lá do Pará. Vou navegar, com tucupi e tacacá. Vou navegar, na Bahia. Vou navegar, quero samba. Vou navegar, em Olinda. Vou navegar, vou chamega. Vou navegar, lá no Pará. Vou navegar, guitarrada.
Eta hilabetean behin egiten dugun moduan gaurkoan ere itsasoren txokoan gaude, gure sexualitate kontsultategiko ateak zabaldu ditugu berriz ere, eta hemen txago da itsasoak edanorekin, zer moduz itsaso, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, eskerrik asko. Ba, gomidapen egiteagatik, zen egia esan oso gustora natorri irratira.
Bai, eta beti oso interesgarria izaten dira proposatzen dituzun gaiak, ze gutxi hitz egiten dugun orokorrean sexualitateaz, ez? Gure egunerokoan ohartzen gara zurekin gauden bakoitzean gai hauek ez ditugula oro har lantzen, ez ingurukoekin hitz egiten, ez deus.
Ez, oraindik, ez, gaur egun gai nahiko tabua dela esango nuke, hau da, ez dugula, ez? Asko sexualitateari buruz eta sexuaz hitz egiten, eta bueno, normala da, tabu izatea, ze azkenean sexualitatea ez gure intimitatearekin ere zerikusia dauka, ez? Tardun, bueno, lauaizetara ez ditugu gure intimitateak zabaltzen, ez da? Baina sexualitatearekin esango nuke, bueno, ba naiz eta tabu den arren, ez? Edo tabu den arren, nolabait ere hitz egin beharko genukela gehiago, batez ere osasungarria delako sexua hitz egitea ere.
Hori da, eta ez gara jakinda jaiotzen, denok baditugu zalantzak, arlo honetan, denok baditugu kezkak, eta hain zuzen ere gaur hitz eginen dugun gaia, ba, hoietako bat izanen da, ze, bueno, ba, kezka zari garenean, eta zalantzeta zari garenean, eta norbera, bere kezkekin agertze horretaz ari garenean, horretaz ari gara, zaurgarritasuna, zain zuzen ere.
Hori da, bai, gaurko gaia, bai, ez, denok badugula, ez, zaugarri puntu bat, edo zaurgarriak garela, ez, esango nuke, hau da, vulnerabilidade hori badugula, ez, nola baitere, zer gertatzen da, bueno, bizi garen, ez, erritmo honekin, eta nola baitere, ez, ongi egon bar garelaren, ez, adierazle guztiak plazaratu behar ditugula, ez, adibidez, sare sozialetan adibidez, beti plan politak, plan atxeginak, ez egiten ditugun gauza politak, baina ez dakit, norbait grabatu du bere burua negar egiten eta sare sozialetan igo du, ez dakit, igual bai, eta ez dut ezagutzen, ez jakintasunetik ari naiz, ez da, baina, bueno, zaurgarriak garela hori egia da, ez, eta nik beti esaten dut, ez, bizitza duen oro, vulnerabilidade puntu hori badauka, ez? Zer gertatzen da? Bueno, ba, hainbat, ez? Gizarteko hainbat gaietan edo igual hori argita garbi gelditzen da, baina, ba, sexualitatean ere agian ez da plazaratzen, ez? Edo agian ez da konpartitzen, ez? Demagunik bikotearekin nagoela eta sexuarremanak ditu dala, ohean, intimitatean, eta negarrez hasten naizela, ez? Hori, sexualitatearen ere parte bat da, ez? Komunikatzen ari gara, bueno, gure emozioak ere, ez? Nola baitere emozioei lekua egiten diegu. Eta zer gertatzen da, ba, normalean ere, bueno, ez dugula, ez? Vulnerabilidade hori ez dugula gure beste alor bat izango balitz bezala kontuan hartzen, ez? Ematen du beti, sexuan ere pozik egon bar garela, desiragarriak izan bar garela, ez? Hau da, beti dena positiboan eta, bueno, ez da horrela gertatzen, ez?
Hori irakatsi digute pelikulek ere bai, ez? Nahi dut. Nolakoa izan behar duen sexu harreman batek, ikasi dugu modu zehatz batean, eta kasi-kasi kontrakoa izan beharko lukez, ez dakit badagoen intimitate egoera handiagorik edo nagusienetako bat bada, eta intimitate horretan gaudenean erakutsi beharko ginateke zaurgarri, ez?
Bai, azkenean ez, nik beti esaten dut, sexualitatea bi alde dituen txampon bat da, bi eta batzuetan 11, 18, esan nahi dut, sexualitatea mila aurpegi dituela, ez? Baina beti ematen du ere, bueno, sexualitatea eta sexua oso gutxi hitz egiten dugu argi eta garbi dago, baina egia da batzuetan hitz egiten dugunean bakarrik alderdi positibo ez? Edo alde politagoak diren hoiei buruz, ez? Hitz egiten dugula eta ez dut esango, alde negatiboak direnik, baina bueno, desberdinak direla bai, ez? Zer dakit, nik beti desioa izango dut, nere bikotea igual asko maite dut, bai, eta ala da, baina beti sexu harremanak izateko gogoa izango dut, bai, igual ez, zei gaur lanean izan dut egun txarra, nekatua nago, ezakit, aulago nago, agian bizitzan gertatu zait zerbait, zoritxarren bat edo, eta orduan, bueno, ez dut, ez, beste egun batzuetan dudan desi hori, edo ez da berdina, ez, edo, bueno, maila berdinean ez gaude egunero, ez da. Eta orduan, bueno, nola egin dezakedan ere sexualitateaz, eta bai gozatzea, eta bai konpartitze hori, agian positiba izan daiteke ere vulnerabilidade puntu horretatik, ez? Hau da, ai, ba, gaur ez dakit, mimosoago nago, edo gaur lastan batzuk behar ditut, edo ingoizkia zukilin batzuk hemen besotik ezakit, ez? Hori ere sexualitatearen parte da, baina ematen du batzuetan hori ez dela sexualitatea, ez? Eta bai bada, ez? Edo, ez? Emakume askori ere gertatzen zaien kontu bat, da, ez dakit, igual larrutan ari garela, ez? Edo penetrazioarekin ez dakizer, eta agian orgasmoa eukitzen dugu, edo agian orgasmorik ez, eta batean negar gurea sartzen zaigu, ez? Edo posa, edo batzuetan konsultan izan dudan bikote bati gertatzen zitzaion orgasmoa eukita, boa, kristoneko barre gurea, ez? Zan nahi dut, lekua duela emozio guztiak, lekua dutela, ez, obesan da, orduan, bueno, erresia da, igual, ez, positiboagoak diren, edo, bueno, positibo negatiboa baino, ez, badago teoria bat, nola esaten da, atseginagoak diren emozio hoiei buruz hitz egitea, eta desatseginagoak, ez, baina, egia da, ba, denak duela lekua, ez, sexualitatean, eta zergatik ez, ni gaur, okerrago baldin manago, edo bai, vulnerabilidade puntu handiago bat baldin maukat, zergatik ez dut ere hori ohera ekarriko, diot ohera, baina sofa izan daiteke,
bai.
Ez dakit, ikuilu, mendi, terraza, ez dakit, ez?
Bai, bai, konpartitzeko espazio horretara eramatea, baita ez bakarrik emozio positiboak, baita ere ba, gure ahuldadeak, edo bueno, momentu pixka bat tristeago batean bagaude ere, guztionek zer ikusia du gainera, eta iduritzen zaite, haunitz, bueno, azken aldian gehiago hitz egiten dela honetaz, sexu harremanetaz, bikotaren barrenean. Erakutsi izan digute, izugarrizko garrantzia dutela sexu harremanek, bikote harreman osasungarri batean, ez? Goiko atal horretan dagoela, garrantziaren piramide horretan. Baina, hain garrantzitsua da, erran, bikote harreman osasuntsu bat edukitzeko, zelekua du sexu harremanak, sexuak.
Bai, bueno, azteko ez dago formula orokorrik, ez, sexualitatean, ez bikote bakoitzean, ez, esan nahi dut, ez da item hauek betetzen baldin baditu harreman honek osasuntsua izango da, eta hauek betetzen ez baditu ez da osasuntsua izango, hori azteko, ez? Baina bai egia da, bueno, sexu harremanak eukitza, ez da bakarrik sexu harremanetan, baizik eta intimidade hori konpartitzen, nola baitere, bai, nik esango nuke ez, bikotea baduela, ez? Aberastasun puntu bat, baina intimitate hori ez da bakarrik gorputzen artean egiten dugun zerbait, ez? Besarkadak, musuak, ez? Agian da elkarrizketa sakon bat ere bai. Ez? Edo paseo bat, edo elkarrekin zerdakindik, bidai bat egitea, edo antolatzea, edo semeak eukitzea, edo dena delakoa, ez? Esan nahi dut, intimitatea asko sakonagoa den zerbait da, ez? Eta orduan, bueno, egia da, sexu praktikak bai, ongi daude, baina ez da bikotearen ez helburua, ez bete beharra, ez? Ze gainera, sexuak eta bete beharrek normalean talka egiten dute. Eta orduan, bete beharretatik abiatzen baldin bagara, ja abia puntua ez da hain ona, ez? Orduan, bueno, egia da, sexu praktikak nola baitere, nik esango nuke, bai, ongi daudela, disfrutatzeko baldin badaude, eta momentu honetan egin nahi baldin baditu, eta pertsona honekin egin nahi baldin baditu, bestela, esango nuke ez duela zentzurik, ez? Batzuetan, ez, hau duela gutxi Tafallaldean La Merindazeko aldizkariko kasetariek elkarrizketa bat egiten ziaten, eta bertan aipatzen nuen, ez? Ematen du gaur egun, ez? Gero eta lige gehiago izan, gero eta kantitate gehiago izan, ematen du gure sexualitatea aberatsagoa dela, ez? Eta, bueno, urte pila bat bai duten harreman hoiek, zer dira kalitate gutxikoak? Bagian, agian sexua dute hobea edo txarragoa. Baina ez dugu kontuan hartzen igual egunero, ez dakit, lanera joan aurretik nik nere bikotea tapatzen dudala eta musu bat kopetan ematen dio dala. hori igual da importantea ere bai, ez? Eta hori ere da maitasuna, eta ere da sexua, eta ere da sexualitatea, eta ere da intimitatea, ez? Orduan, bueno, ze etiketa jartzen ditugun ere praktikei, gure jarrerei, ba, bueno, nik uste eragina duela, ez? Baina asko zabalagoa dela esango nuke, ez dakit Miren erantzun dizu da.
Bai, aski ongi gainera. Zaurgarritasunaren ideia horretara itzuliz, noski, norbera zaurgarri agertzeko, bai, bueno, bere bikotearen aurrean edo ezagutu berri duen pertsona baten aurrean, oso desberdina izan daiteke egoera ere bai, ez? Ze paper dauka konfiantzak hor, eta nola agertu gaitezke zaurgarri, akaso igual konfiantza hori ez dugun pertsona batekin?
Bai, ni normalean ez bikote erabiltzen dut, baina ez dut beti bikote luze edo iraupen luzeko bikote bati buruzari, baizik eta bestearekin egotearekin, ez? Esan nahi dut bikote irukute, laukote izan daiteke dena delakoa, ez? Baina ni nirekin eta beste pertsona batekin nagoenean, ez? Orduan, ezagun berri dudan pertsona hori baldin bada, horrere, bai, noski, konfiantza igual ez da hain handia, baina badaude bikoteak ere konfiantza gutxi dutenak ere, ez? Orduan, horrere, ez dakit, esango nuke biluzten garen, bai emozionalki, bai fisikoki, ez? Arropak entzen dugun aldiro, bagara ja vulnerableak, ez? Osasen dut, ja ikusten dira gure gorputzean egon daitezken markak, zauriak, emozionalki ere, ez? Beste pertsona batekin ja zerbait konpartitzen dugunean, ari gara nola baitere, bueno, biluzten eta ari gara, ez dakit, humanizatzen, ez, egoera hori, eta denok dugu horrez, denok dugu atal zaurgarri hori, ez, denok. Eta aldi berean, eta horregatik esatu dut, ez, 11 alde dituen txanpon bat dela, aldi berean zaugarriak izan gaitezke, baina aldi berean sexualitateak inork ezin digu kendu. Inork ez ezer, ez? Agian ekonomikoki gaizki gaude, agian ez dakit zoritxar handi edo izugarri handia gertatu zaigu, ez dakit esan nahi dut. Egoera oso zail batean egon gaitezke, baina sexualitatea gure gorputzetik ez da inoiz joango, ez? Eta hau, azaltzen dudanean ikasleen aurrean eta profesionalen aurrean hitzaldiak ematen ditudanean, hau da transmititzen dudan ideia, ez? Nolabait ere altxorra garela eta altxor hori barruan dugu, beraz inoiz ez digute kenduko, ez? Sexualitatea ez da joango. Beti izango dugu gaitasuna ikusteko, sentitzeko, entzuteko, dastatzeko, usaintzeko, bueno, agian zentzumenen bat falta zaigu, noski, ez? Eta realitate horiek ere hor daude. Baina beti izango dugu gaitasun hori eta gozatzeko eta plazerraz gozatzeko ahalmen hori. Bai.
Noski, hau kontatzen duzunean enerabeen artean eta pentsatzen dut irakurketa desberdinak egingo dituztela. Neskak eta mutilek, ez?
Bai, batez ere batzuetan altxorra, ez? Azaldu dudan hau nik metafora bat bezala azaltzen dut eta batzuk erabiltzen dute, bueno, altxorra genitalei erreferentzia egiten, ez? Eta, bueno, bale, izan daiteke, ez, baina altxorra gu geu gara, gu pertsona hanka puntetatik, ez, edo oin puntetatik obesan da pururaino, ez, hori da dugun altxorra, ez, eta bai, nerabek ulertzen dituzte eta interpretazioak egiten dituzte, baina hori ere da positiboa, ze haiek ere batzuetan neri irakusten didate ere ze zabala, ez, den sexualitatea eta bizitzako etapa bakoitzean noski gure sexualitatea desberdina izan daitekelako, ez, baina eta bukatu baino lehen, ez, sexualitatea jaiotzen garenetik hiltzen garen arte, ez, ematen den prozesua da, eta orduan, ez da inoiz desagertuko. Hau da, eta esango dut berriz, baina elkarrizketa ziren ere esan dut, ez, bizitza duen oro, zaurgarri puntu bat baldin badu, eta baita plazerra sentitzeko gaitasuna edo almena, ez?
Hori da. Hemen mutilek egin dezaketen irakurketa adibidez, uste dut, genero rolak tartean zailtasun gehiago dituztela zaurgarri agertzeko. Eta ari naiz mutil hetero ez, noski. Genero rola hor zama gainean daukatelako. Gehiago kosta egiten zaie, zu kontatzen diezunean, adibidez nerabei eta hitz egiten duzunean gai honetaz, zein izaten da beraien erreakzioa?
Bai, bueno, normalean ez, bueno, nik eskolara sartzen naizenean, ja, edo gelara, edo ez, ikasgela horretara, bueno, ja, humoretik, ez, sartzen dira, sexu hezkuntzako saioa dugu gaur, gainera mate, ingles, edo gorputz hezkuntza galtzen dute, orduan, ja, nire oinarria da positibotik, hortik ja noala, ez? Orduan, zentzu horretan, ba, nahiko eskertua da nere lana, eta gia da hau, ez? Azaltzen dudanean, bai, igual gizonek ez, hasiera batean ez dutela guztiz ongi ulertzen, igual konektatzen dute gehiago, ez? Emakumeen zaurgarritasun puntu horrekin, baina gero buelta ematen dio tortillari eta horrela, ez, adierazten dut. Ba, emakumeek ere, baina gizonek ere bai, ez duzu ezaurgarritasun puntu hori, zer gertatzen da taldean eta kolektiboan ez aretela gai erakusteko, ez? Baina intimitatean, gure inguruan ditugun gizonak zaurgarriak dirare bai. Zer gertatzen da? Ez dutela erraz erakusten, ez? Eta agian, baina zaurgarriak bada, badira. Bai, bai, bai. Uhum. Eta negar egiten dute eta, bueno, sufritzen dute ere bai, ez? Baina igual ez dute, bueno, berdin adierazten, ez? Eta orduan, nik uste honekin klika handia egitutela ikasleek, eta ez dute egia da, ez? Uhum. Eta batez ere intimitate, ez etxeko intimitatean bakarrik, ez? Bikote intimitatean hor, esango nuke denak, bai, gaitasun hori dugula, ez? Adierazteko, edo zeinek ez dune garre egin, ez? Bikote bat hautsi egin denean, adibidez, ez? Edo berdin negar, edo amorrua, edo bai. Ez dakit, ez? Nola baitere, bueno, emozioak hor gore gorputzean dantzatzen dute, ez da? Eta orduan, bueno, ba bai, sexualitatearen atal importantea da ere bai.
Ba, hoixe da, zaurgarritasuna, ze garrantzitsua, pausu hori ematea ere bai, eta onartza, ba, azkenean, bueno, harreman bat komunikazioan oinarritzen dela, ez, konfiantzan, empatian, eta egoera guzti horiek, ba, gizakiak garen enean, ulertu behar ditugula, unean, unekoak. Ba, Itxaso, Bakedano, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik, eta erranen dugu, hau, azken aurreko kontsultategia izanen dugula denboraldi honetan, datorren hilabetean ekainan eginen dugu ja ondarrekoa. Beraz, hoixe gogoratu ere gure entzulei, zalantzarik badute galderaren bat edozein gauza, hemen izaren zaitugula datorren hilabetean ere, beraz, idatzi gaitzazue, eta hortxe bilduko ditu galderak, ba, urrengoan erantzuna alizateko Itxaso.
Hori da, ni prest, erantzuteko prest, bai.
Hori da, mila esker, gurekin egoteagatik.
Zuei, musu baten hoi.
608-9-1-8-9-6.